This magnificent choir.
Гайхалтай хоордон бидэнд гайхалтай өдөрдмжийг биднэрт өгдөг. Зарим агуу номлолыг сүмийн дуулуудыг дууснаар сургадаг. Сайн мэдээний талаарх миний гэрчлэл болон хөргүүлэлт намайг залуу хөвгүүн байхад Сионы химийн сүмийн дуулал дууснаар илүү их хүчрэхэж ирсэн. Би Ютамужийн Мапплтон хэмээх жижигхэн хотод өссөн. Одоогийн хуучин цагийн цагаан сүм гэдгээр танил болсон сүмд явдаг байв. Миний ээж 95 настай ээж маань одоо хүртэл Мапплтон амьдарч байгаа. Би ээж дээр очих үедээ сүмийн цагаан сүмийн байр дэргэдүр гардаг бөгөөд олон гайхалтай дурсамжууд миний бодлыг эзэмдэв. Эдгээр дурсамжуудын дотроос Анварын анги, Нэм гаригийн анги, Ариун ёслын цуглаанууда дуулдаг байсан хөргөлөх хүч чадалтай сүмийн дуудлуудыг тод сандаг. Миний эдгээр туршлага ерөнхийдөө Шинхлигийн Дикен байхдаа автагаа гадсны Санварын цуглаанд оролцдог байсан туршлагатай адил байв. Тэд тэр хүний магтын дуудлыг дуусан ба хожим нь ерөнхийдөгч би тэр үед л Йосеф Смитиг бурхны үнэн бошигч гэсэн надаас хизээ сосгүй тэрхүү мэдрэмжийг хүлээн авсан юм гэмээр дурсдам. Манай олон гэгээнт энэхүү туршлагыг байнга олж мэдж авдаг гэдэг би итгэж байна. Сүмийн дуудлал нь сүмслэг байдал, илчлэл, хөрвүүлэлтэнд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг. Сүмийн дуудлал бол манай сүмийн цуглаануудын чухал хэсэг юм. Дуудлал их сүнс их эзний сүнсийг урьдаг. Сүмийн дуудлал нь юнас жилүү хуурдан сүнсийг урьж авчирдаг. Ерөнхийлөгч баг Рубен Кларк хэлэхдээ залбирлаас гадна их эзэнд бидний хамгийн хурдан ойртуулдаг зүйл бол хөвгч юм гэжээ. Хоёр номлогч Перут нэгэн настай гэр бүлгчээ зааж байхад нь тэр гэр бүлийн хүү бэр хоёр гурван хүүхэдтэйгээ иржээ. Ахлагч нар өөрсдийгөө хэн гэдгээ юу хийж байснаа тэд нар тайлбарлав. Харин хүү номлогч нартай таатай бус харьцаж тэр хүү зур хизүүхэн байдал үүсжээ. Туршлахгүй шинэхэн номлогч нь тэнгэрлэг эцэг минь бид юу хийх хэрэгтэй вэ хэмээн чимээг өхөн залбирчээ. Дуу дуул гэсэн мэдрэмж сүнсээр дэмжин иржээ. Тэд би бурхны хүүхэд дуугдуулав. Ариун сүс гэр бүлийн таван гишүүний зүрхэнд хүрч чадсан юм. Сүмийн дуулалаар дамжуулан хоёр хөрөгчийн оронд долоон хүн гишүүн болжээ. Сүмийн цуглаанууд болон ангиуд дахь хөгжмөн сүнс, илчлэлт болон гэрчлэлийг өгсөн нэмэгдүүлэхэд учиртай. Ариун ёслын цуглааны үед бушиглагч бишопын зөвлөл хэмээн сүмийн дуудлыг сонгож батлах хэрэгтэй. Тэд хөгжим дуудлын үг болон хөгжмийн зэмсгүүдийг нандин хүндэтгэл төрөхөд байгаа эсгэд анхаардаг. Ингэснээр бишрэл хүндэтгэл хийгээд илчлэлийг нэмэгдүүлэх болно. Дуунд хүн бүрийн анхаарлыг өөртөө татах энэ үед урлагийн бүтээл болдог. Олон жилийн өмнө би онцгой хөгжмийн үзүүлбэр үзүүлэх сүмийн цуглааны хариуцах ажил хийсэн. Энэ нь сэтгэлээр унахаар үйл явдал болсон бөгөөд сүнслэг бишрэлийн сүнс алга болсон юм. Дуудлал бишрэн хүндэтгэл сэтгэлийг төрүүлдэг. Хүндэтгэл илчлэл гэсэн хоёр үг нь биевнээсээ салшгүй холбоотой ихрүүд юм. Далын гишүүд тэрүүн зөвлөл болон 12-ын чуулгын гишүүдтэй хамт цуглаанд суух болгон бид эрт ирэн удиртгал хөгжмийн хүндэтгэлдгээ сонсохыг биднээс чухалчлан хүсдэг. Ингэснээр илчлэлтийг өрж биднийг цуглаанд бэлтгэдэг. Ерөнхийлөгч Пакер сүмийн дуудлын номноос удиртгал хөгжмийг намуухан тоглож буй гишүүн нь бидний мэдрэмжийг зөөлрүүлж хаант улсад амар амгалан зүйлүүдийг заасан дууны үгсийг оюундаа тунгаан бодоход бидэнд тусалдаг хэмээн заасан. Хэрэв бид сонсох юм бол тэдгээр дуудлын үг сайн мэдээг заадаг бөгөөд дахин сэргээлтийн дуудлууд бол үнэхээр сургаалын хичээл болдог юм. Сэргээлтийн үйдэх дуудлууд нь хөрвүүлтийн сүнсийг агуулдаг. Тэрхүү дуудлууд золиослын үрдэн болон ирдэг. Тэр хүнийг магти, эрсгэ эрсгэ гэгэнтнүүдээ, Израилийн ахтлагч нар, бурхан минь, бошиглогч илгээсэн тань талархъя. Израилийн цагаатгач хэмээх гих мэтчлэн олон өөр сүмийн сэргээлтийн дун үнэн болох эцэг хүүгийн тэнгэрлэг байдал, авралын төлөвлөгөө, илчлэлт, хожмын үйдэх судрууд, Израилийн цугларалт, ариун санвар, ариун ёслол болон гэрээнүүдийг бидэнд заасан байдаг. Эдгээр сүнсийг тэжээгч дуудлууд маань бидний хөрвүүлэлтэх, удирдах, ариун сүнсийг өөрөх их өөр амьсгалыг бий болгодог. Бишрэл хүн тэтгэлийн дуулгуудгээр ариун сүнс ямар хоосон бүрэн бус байх болоо. Сүмийн дуулуудаас хамгийн нандин агуун их эзэн Иесус Христийн цус түүний цагаатгал болон золиослыг агуулсан дуулууд юм. Аврагчийн ангаах хүчийг би хамгийн анх ариунслын дуулаас мэдэрснээ санаж байна. Би Иесусийн хайранд үлгэдэгдэн гайхширч байна. Бэлгэлсэн авралт нь тэнглэсэн гайхшин гэсэн өгүүлбэр миний хувьд бодит үнэн байлаа. Цагаатгалын талаарх миний ойлголт сүмийн дуулуутай холбоотой. Энэхүү шүлэг нь үүний гайхалтайгаар дүрсэлдэг. Авралын агуу төлөвлөгөө нь ямар гайхалтай, ямар агуу, ямар төгс юм бэ? Шудраг ёс хайр нэгүсэл байхад Бурхны оршихуй зохицох нийцэх болно. Бид гэртээ сүмийн дуулуудыг дуулж зохистой хөгжим сонсох хэрэгтэй. Тэргүүн зөвлөл биднээ сануулгахтай. Хожмын үеийн гигантнууд өөрсдийн гэрээ зохистой хөгжмийн айлгуурд өрөх ёстой. Гэртэнд байгаа судрууд болон сүмийн толбогдолтой номууд дотор дууны ном хүндэтгэлтэй байрыг эзэлдэг гэж бид найдаж байна. Сүмийн дуулал нь гэр бүлүүдэд амар тайвны болон гоо сайхны сүнсийг авчирдаг бөгөөд гэр бүлийн гишүүдийг нэгтгэн хайрыг мэдрүүлж байдаг. Дуулуудыг дуртай байх хүүхдүүдэд заа. Хүндэтгэлийн өдөр, гэр бүлийн үдэш, судруудаа суралцахтай түнжлэн залбирахтаа тэдэнтэй хамт дуул. Та ажил хийж байхдаа, хамт тоглож байхдаа, аялж байхдаа хамтдаа дуул. Итгэл болон гэрчлэлийг бий болгохын тулд сүмийн дуулуудыг балчир хүүхдүүдэд бүгэн дүү мэт дуулж өг. Сүмийн дуулуудаас миний сурсан чухал хичээлүүд бол дуулуудад хэрхэн хандах талаар зөвлөгөө өгмөр байна. Нэгдүгээр цуглаандаа цагтаа ярьж чимээгүйс удиртгал хөгжмийг сонсож хүндэтгэл болон илчлэлийг мэдэр. Хоёрдугаарт, ариун сүнсийг хэвээр хадгалахын тулд хаалтын хөгжим тоглож байхад илүү хүндэтгэлтэйгээр цуглаанаас гар. Гуравдугаарт, сүмийн дуулыг дуул. Сүмийн дууны номуудыг авсан атлаа дуугаа дуулдгүй зарим хүмүүсийг би харсан. Дөрөвдүгээр, цуглаан болон цэдэвт цохируулан дуулуудыг сонго. Тавдугаарт, хичээлүүд болон ангиудад заагдж байгаа сайн мэдээний үннийг болон сургаалуудыг онцлон харуулсан сүмийн дуулыг дуул. Тэгээд зурдугаарт эцэст нь ариун сүнсийг гэртээ байлгахын тулд сүмийн дуулыг илүү ойр ойрхон сонс. Бид өөрсдийн амьдралаас зохисгүй хөгжмийг бүр мөсөн авч хаяан ахагчнараа өөрсдийн цуглаанууд, өөрсдийн гэр бүл болон хувийн амьдралд их эзний сүнсийг өрхөхийн тулд сүмийн дуулыг дуулцгаая. Дуулуудыг цээжил тунгаан бодож, дуулж, дуулуудыг бидэнд өгч чадах сүнсийг тэгжээлийг хүртцгээе. Зөв шударгачуудын дуун тэнгэрдэх хэцэг тандж буй залдирал юм. Мөн энэ нь бидний тэргүүн дээр ажиллах болон хариулагдах болно хэмээн тэргүүн зөвлөлийг зөвлөгөөг даган залбирч, энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.